Primer premio Proxecto Educativo Innovames 2025, CEIBE de Baruta. É para nós un prazer compartir a ledicia de que por terceiro ano consecutivo o CEIBE de Baruta recibirá este venres 7 de marzo o primer premio Proxecto Educativo Innovames 2025. Ao igual que noutras ediccións, o alumnado de Baruta, neste caso, o alumnado de sexto de primaria, presentou un proxecto innovador baseado no traballo diario que se está a facer no colexio. Este premio é para nós un recoñecemento a unha maneira de traballar e de entender a educación a través da aprendizaxe, baseada en proxectos donde as alumnas e alumnos de Baruta son as e os protagonistas da súa propia aprendizaxe. Dende un punto de vista inclusivo, igualitario e innovador, adaptándonos aos tempos actuais. Este premio conta, ademais, cun recoñecemento económico de 1.500 euros que nos van axudar para o desenvolvemento de diferentes proxectos tecnolóxicos no centro. Nesta edición presentamos o desenvolvemento da nosa aplicación PetisCap. PetisCap aprende das imaxes que lle facilitamos e é capaz de recoñecelas para asociálas a un audio onde se dan recomendacións alimentarias froito do traballo realizado previamente na aula. Esta app de alimentación saudable baséase nos datos e traballos que todo o alumnado leva facendo dentro dos diferentes proxectos de alimentación saudable e dieta atlántica. Este curso o noso PDI leva por nome Paparouta e está adicado a todos os aspectos que teñan que ver coa alimentación. Tamén estamos a traballar dentro do programa europeo Jean Monnet a importancia da dieta atlántica. Foi unha xornada moi enriquecedora, onde tivemos a sorte de ver as propostas presentadas por outros centros aos que queremos felicitar tamén polo estupendo traballo que fixeron. Noraboa a todas e a todos. Queres probar PetisCap? Aquí che deixamos os arquivos e un pequeno tutorial en vídeo de como facelo. Unha vez o teñas configurado, pon un alimento dos das imaxes que se engadiron diante da cámara e dalle ao botón. PetisCap darache unha recomendación alimentaria segundo o alimento detectado. CEIBE de Baruta na TVG.